Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө дүйшөмбү 24 январь. Маңзат үчүн деп кармалган иликтөөчү журналист менен Төкмө акын бошотулушту.
Айтып берди, ачык эле жөн эле чөнтөккө салып койду дейт.
Москва Украинанын башына өз кишисин алып келүүнү көздөйт деген маалыматты четке какты. Алдыда мына ушул окуялар тууралуу кененирээк айтып беребиз жана азыркы кыргызстандык түрмөгүнөн нарынга барып эркин күрөш боюнча жаштар арасында дүйнөнүн вице-чемпиону Халмира Билимбек кызы менен жолугуп келебиз.
Эми бул өзүмдүн жан дүйнөм каалап жаткан нерсе деп айта алам.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Бакты Гүлчинбаева да соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат кутман таңыз менен. Төкмө акын Болот Назаров 23 январдын түнү соттун чечими менен шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайынан үй камагына чыкты. Аны тарапташтары эшиктин алдында тосуп алышты. Назаров аны бошотууга чогулгандардын аракети себеп болгонун, сөз эркиндиги адамзат үчүн канчалык баалуу экенин айтты.
Сөз эркиндигин кандай кылып сөз эркиндигин алып келиш керек экендигин сиздер суукта ушунча туруп ушул дүйнө жүзүнө сабак өттүңүздөр деп эсептейм. Бар болуңуздар.
Иликтөөчү журналист Болот Темировду жана аны менен иштешкен Төкмө акын Болот Назаровду милиция 23 январга караган түнү кармап кеткен. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда кылмыш иши козголуп, экөө тең шектүү катары өтүп жатышат. Темиров эч жакка кетпөө тууралуу тилкат негизинде мурдараак бошотулган. Жакында Темиров жемкорлук тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин аты аталган иликтөөсүн жарыялаган. Ташиев 23 январда маалымат жыйын уюштуруп, мамлекетке зыян келтирбеген жана коррупцияга аралашпаганын айтты. Акын Болот Назаров YouTube каналына бир нече ай мурда эки дос камчыке кара калкыңды деген чыгармаларын жарыялаган, анда өлкө жетекчилеринин сүрөт видеолору көрсөтүлгөн болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 23 январда өткөргөн басма сөз жыйынында өлкөдөгү бардык мамлекеттик кызматкерлердин жогорку билими тууралуу дипломдору алдыдагы 3 айда толук текшерилерин кабарлады.
Азыр айыл өкмөттөрдөн баштап министрлерге чейин бардык дипломдордун наличие гражданство госслужащилердин и наличие дипломов о высшем образовании. Ушулар бар текшерип чыгабыз. Эгерде подделкалар боло турган болсо, кызматынан болсо, кызматын алабыз. Анан ошол жылдардан бери келтирген, мамлекетке келтирген зыянын төлөттүргөнгө аракет кылабыз сот аркылуу.
20 январда борбордук шайлоо комиссиясы Орозайым Нарматованы жогорку кеңештин депутаты мандатынан ажыратты. Мындай чечимге Нарматова жогорку билими тууралуу дипломду мыйзамсыз алган жөнүндө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен билим берүү жана илим министрлигинин маалыматы негиз болгон. Кыргызстанда жогорку жетекчилердин жасалма документке байланыштуу чыры буга чейин да катталган. Айрым депутаттардын кош жарандуулугу аныкталып, мандатынан кол жууса жасалма диплом алганы билинип калып, айып төккөндөр да болгон. Казакстанда терроризм беренелери менен 464 адам камакка алынды. Январь окуясынан кийин Казакстандын башкы прокуратурасы 819 кылмыш иши тергелип жатканын билдирди. Бул тууралуу 22 январда брифингде башкы прокуратуранын биринчи кызматынын жетекчисинин орун басары Элдос Кылымжанов айткан. Анын айтымында 45 иш террордук актылар боюнча тергелүүдө. Өлкө бийлиги эл аралык террористтик топтордун кол салуулары тууралуу буга чейин билдирген болчу. 36 иш массалык башаламандык, 15 адам өлтүрүү боюнча тергелип жатат. Каракчылык, уурулук, курал жарактарды уурдоо жана мамлекеттик кызматкерлерге зордук зомбулук көрсөтүү боюнча дагы кылмыш иштери ачылган. Буга чейин укук коргоочулар камактагылардын тагдыры тууралуу маалымат жоктугунан тынчтанып, казак бийлиги колдо болгон бардык маалыматтарды ачыкка чыгарууга, мыйзамсыз кармалгандарды бошотууга жана адам укуктарын сактоого чакырышкан. 13 январда Amnesty International эл аралык уюму Казакстандын бийлигинин нааразылык учурунда каза болгон жайкын тургундардын жана андан бери кармалган адамдардын санын так айтууга чакырган болчу. Ал арада Армениянын президенти Армен Саркисян өз ыйгарым укуктарынын жетишсиз болуп жатканын жүйө келтирип, кызматынан чегинди. Бул тууралуу президенттин расмий интернет баракчасына атайын билдирүү чыкты. Саркисян Армениянын президенттигине 2018 жылы шайланган. 2015 жылда конституциялык реформадан кийин Армения парламенттик башкаруу формасына өткөн. Ушундан улам өлкөдө президенттин ыйгарым укугу чектелүү 7 жылга шайланат. Саркисян 96-97 жылдары армян өкмөтүн башкарган дипломат. Ошол кездеги Армениянын солчул улуттук Дашна Кутсутюн партиясынын өкмөт башчылыгына көрсөтүлгөн болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине караштуу чек ара кызматы маалыматына караганда 23-январда Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасында кырдаал жөнгө салынды. Бул тууралуу аталган кызматтын басма сөз кызматы атайын билдирүү таратты. 23-январда болжол менен саат 2:30 чамасында Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Эски Очу айылынын сай жергелеринде Коз Баглан дарыясынын аймагында Эски Очу айылынын бир топ жарандары Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара аймагынын такталбаган аймагына мал жандыктары кирип кетпеш үчүн зым менен казыктарды орнотуу жумуштарын башташкан. Бирок зым менен казыктарды орнотуу үчүн Тажикстандын чек ара кызматы келип, тосмону орнотууга эки тараптын чек ара өкүлдөрүнүн чечими керек деген шылтоо менен жумуштарды токтотууну талап кылышкан. Чыр чатакты болтуруу максатында Кыргызстандын жарандары тосмотосу жумуштарын убактылуу токтотушту деп белгилейт билдирүүдө. Чек ара кызматы бул маселени чечүү үчүн жакынкы убактарда Кыргызстандын Лейлек багыты жана Тажикстандын Ганчи багыты боюнча чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусу пландаштырылганын маалымдады. Юридикалык жардам көрсөткөн Telegram бот иштеп баштады. Адвокат Фатима Якупбаева укуктук жактан жардам берген Милдет аттуу Telegram ботту даярдап чыкты. Бул канал аркылуу зомбулукка учураган, алимент ала албай жүргөн же дагы башка юридикалык жардамга муктаж аялдар акысыз кеңеш ала алат. Милдет боту Европа биримдиги жана Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн колдоосу менен иштелип чыкты. Якупбаеванын айтымында Кыргызстанда укуктук багытта жардам көрсөткөн онлайн кызматтар өнүккөн эмес, ушундан улам Telegram бот иштелип чыкты. Виртуалдык юрист салык кардарларынын укугун коргоо, жеке ишкердикке байланыштуу суроолорго да жооп бере алат. Ага каалоочулар уюлук телефондогу Telegram каналынан жазыла алышат. Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы Кыргызстанда ажырашкан аялдардын 92% балдарына алимент ала алышпай сотко кайрыларын, ал эми эркектердин 8% ажырашуу учурунда аялынан алимент талап кылаарын кабарлады.
Рахмат сизге, Бактыгүл Чыныбаева айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 24-январда Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда, Нарын облусунун тоолорунда кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй Ысык Көл облустарында 0 градустан плюс 5ге чейин, Таласта минус 2 плюс 3, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 2-7 градус 0-дон жогору, Нарында 5-10, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус 0-дон төмөн. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 3-5 градус 0-дон жогору болот. Ошентип милиция кармап кеткен иликтөөчү журналист Болот Темиров жана төкмө акын Болот Назаров эч жакка чыкпоо тил каты менен бошотулушту. Алар маңзат табылды деп кармалган, бирок жарандык коом өкүлдөрү муну сөз эркиндигине басым жана куугунтук деп баалап, Ички иштер министрлигинин жана сот имаратынын алдына митингге чыгышты кечээ. Журналисттин кармалышына атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевдин жакындарына байланыштуу жарыяланган иликтөө себеп болушу мүмкүн деген дагы ойлор айтылды. Ташиев иликтөөнү жалган жалаа деп атап, журналист менен акын бул иликтөөгө эмес Баңгиз атына байланыштуу түшкөн арыз боюнча кармалганын белгиледи. Теманы кабарчыбыз Марат Тагаев улантат.
Камактан чыккан иликтөөчү журналист Болот Темировду 23-январда саат 14:30 чамасында Бишкектин Свердлов райондук сотунун алдынан журналисттер жана активисттер, укук коргоочулар тосуп алды.
Эки версия бар. Биринчи Камчыбек Ташиевди мындай подставили. Себеби бул абдан айткандай глупо. Расследование чыккандан кийин бир сразу эле. Экинчиден, бул ГКМБ иш ачкан жок да, МВД ачып атат. Ошондуктан экинчи версия бул Камчыбек Ташиев өзү дагы билген эмес бул жөнүндө. Биринчи версия ошо Камчыбек Ташиев.
Журналист Болот Темиров чыккандан кийин төкмө акындар 48 саатка камалган төкмө акын Болот Назаровду бошотууну талап кылып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын астына барып ырдап туруп алышты.
Акындарды камаган 30 жылда болбогон камайбыз деп акынды бул бийлик эмненин ойлогон? Алысты гана көрбөйт бул бийлик ой, акындын гана кодун толгон.
Төкмө акындар 2 саатка жакын ырдап тургандан кийин Болот Назаров бошотулганы белгилүү болду. Ал колдоочулардын астына чыкты.
Биз болсо тең салмактуулукту сактай турчу төртүнчү бийликпиз. Бизге ар бириңиздер ушундай өйдөлдүй маселелер болот, чыдай эле, ушундай ынтымактуу бололу, бири бирибизди колдойбуз. Ошондо акыйкаттын актуусун кулатпай Кыргызстаныбызды өнүгүү жолуна баштап кетебиз.
Журналист Болот Темировду күч кызматкерлери 23-январга караган түнү кеңсесинде тергөө амалдарын жүргүзүп кармап кетишкен. Төкмакын Болот Назаров ошол эле күнү шаардын башка жеринен кармалганы белгилүү болду. Каналдын кызматкерлери, журналисттер кеңседе бардык компьютерлер милиция тарабынан алынганын кабарлашкан. Журналист өзү тинтүү учурунда күч кызматкерлери аны көмкөрөсүнөн жаткырып, арткы чөнтөгүнөн белгисиз зат таап чыгышканын айткан. Темиров ал белгисиз зат аныкы эмес экендигин кошумчалаган. Адвокат Нурбек Токтокунов Темировго кылмыш жаза кодексинин 287 беренеси, маңзат жана психотроптук заттарды колдонууга азгыруу боюнча иш козголгондугун билдирген.
Болот Темиров мен түндө иштебедим. Ал айтып берди, ачык эле жөн эле чөнтөккө салып койду дейт. Провокация. Мен жанагы иликтөө кылган үчүн ошон үчүн провокация кылды дейт.
23 январда Ички иштер министрлигинин алдында 100 ашуун журналист, жарандык коом өкүлдөрү жана акындар митингге чыгып, журналист жана Төкмакынга карата укук коргоо органдарынын кыймыл аракетин сындап, аларды бошотууну талап кылып турушту. Алар журналисттин кармалышын анын жакынкы күндөрдө жарыялаган иликтөөсү менен байланыштырып жатышат. Болот Темировдун Темиров Лайф деп аталган YouTube каналы 2 күндө 37 миллион сомдог антип тапса болот. Садыр Жапаров жана Ташиевдин схемасы деген темада иликтөөсүн жарыялаган эле. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев бул окуяга байланыштуу журналисттерди маалымат жыйынга чогултту. Ал журналист менен Төкмө акын баңгиз заты боюнча түшкөн арыздын негизинде кармалгандыгын, кеңседеги жабдуулар дагы ушул себептен алынып текшерилип жаткандыгын айтты.
Бир эки адам арыз жазат. Ушул Темир Лайфтын офисинен ар дайым наркотиктер таркатылып атат деп. Болот Назаров ар дайым ошол офисинен алып чыгып атат деп арыз жазышат. Анан биз аны арыз жазганды мына тигил Ички иштер министрлиги карабай койгонго алардын укугу жок, алар караш керек.
Атайын кызматтын төрагасы иликтөөнү жалган жала катары баалап, Кыргыз Нефтегаз мамлекеттик ишканасынын ишин чечмелеп берүүгө аракет жасап, журналисттерди иликтөөдө аталган компаниялардын иши менен жакындан таанышууга шарт түзүп берүүгө даярдыгын билдирди. Журналист менен акындын кармалышына байланыштуу Ош шаарында дагы нааразычылык акциясы өттү. Дем алыш күнү элди көчөгө чыгарган окуя тууралуу президент Садыр Жапаров өзүнүн Facebook-тагы баракчасына комментарий жазды. Анда мамлекет башчы Болот Темиров жана башкалардын баңгизат менен кармалгандыгына байланыштуу иштердин адилет тергелишине толук көз салып турарын айтты. Журналист Болот Темиров менен Төкмө акын Болот Назаров бир топ убакыттан бери кызматташып келет. Төкмө акын Болот Назаров айт десе аттуу YouTube каналы аркылуу журналист Болот Темиров жарыялаган иликтөөлөрдү ырга салып баяндап берет. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы эми маек менен улантабыз. Жемкорлук, башкача айтканда элге таандык акчанын желип кетиши тууралуу маселени көтөрүп келген журналист жана акын кылмышка шектүү катары кармалышы боюнча суроолорубузду Жогорку кеңештин депутаты юрист Дастан Бекешевге узаттык. Дастан мырза, алгачкы суроом мына Болот Темиров менен Болот Назаровдун кармалып кайра коё берилишинде укук тартибин коргоо органдарынын ишине кандай баа берет элеңиз сиз?
Эми бул дайыма эле болуп аткан, чындыгында практика болуп атат. Укук коргоо органдар бирдемени мындай заказды аткарам дегенде шылтоону табыш керек да. Анан баңгизат бул эң негизгиси шылтоо болуп атат да. Бирок бул жерде алар туура эмес кылышты да, катаны кетиришти. Себеби бул жөнөкөй балдар эмес. Мисалы ошол эле Болот Темиров ал журналисттик иликтөөнү кылган 2 күн мурун. Ошон үчүн бүт кандай болсо дагы, кандай болсо дагы, даже школдо окуган бала сразу байланышып коет. Буну атайын кылган милиция кызматкери, себеби бул журналисттик иликтөөнү жарыя кылган деп любой киши ушундай байлап коет да. Мына карабайсызбы, даже УКМКнын жетекчиси пресс конференцияны берип атат. А эмнеге кечээ берген жок? Эмнеге жумада берген жок? Бийликке тез таасирин берди.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы дароо маалымат жыйын куруп, журналист менен акындын кармалганы маңзатка байланыштуу экенин, бул иш милицияга тийиштүү экенин билдирди. Ошол эле учурда Ташиев журналисттик иликтөөдө айтылган Кыргыз Нефтегаз мамлекеттик ишканасынын жана башка компаниялардын ишмердүүлүгүн деталдуу түшүндүрүп берүү аракетин кандай түшүнсөк болот? Бул жерде кызыкчылыктар кагылышы байкалбайбы?
Кызыкчылыктардын кагылышы бар, сөзсүз. Бул жерде журналисттик иликтөөдө бир нерсе болуп атпайбы? Бул туура эмес деп эч ким айткан жок да. Эң биринчи, эмнеге мамлекеттик компания ушунча акчаны таппайт, а эмнеге буларга байланыштуу компаниялар 37 миллионду таап атат деп. Өзүлөрү мына катаны кетирип, кечээде эч ким ошол журналисттик иликтөөнү азыр эле кичине киши көргөн, азыр эле Бүгүн эле мына 120,000 просмотр болуп атат.
Кандай болгон күндө дагы Дастан мырза журналисти коркунучтуу бир кылмышкер катары кармап кетишкени кооптуу прецедент эмеспи? Анткени кандайдыр бир эгерде мыйзам бузуу болсо аны суракка чакырса болот да, ошондой мүмкүнчүлүк мыйзамда каралганда.
Мыйзамда каралган, бирок мен айткандай шылтоону издеш керек болчу. Булар бат-баттан иштешти, башка шылтоону тапкан жок да.
Бул иш боюнча медиа коомчулук дароо кайрылуу таратып, муну сөз эркиндигине карата чабуул катары кабылдап жаткан айтып, журналистке карата жасалган мамилени тыкыр иликтөөгө чакырды. Азыркы шартта мүмкүнбү бул нерсе?
Өзү кечинки окуялар, бул акыйкатсыз окуялар болгон. Ошон үчүн биз журналисттик иликтөөнү эч ким изилдеген жок, комиссиялар караган жок. Акыйкатты биз күтсөк жакшы болот эле, бирок менимче кичине башкача болот го.
Буга чейин жакынкы убактарда эле иликтөө жасаган журналисттер көтөргөн маселе көз жаздымда калып, кайраанын өзүнө чабуул жасалган окуялар болгонун коомчулугун тилек. Мисалы, Бажыдагы миллиондорду иликтеген журналисттер кандай басымга кабылганы белгилүү. Мурдагы бийликтердин тушундагыдай окуялар кайра эле кайталанып жатканда эмеспи?
Жок, ушундай эле журналисттер өзүлөр тапканынын өзүлөрүнүн башы ооруйт да. Себеби ошолорду аларга жардам бербей, тескерисинче бизде мына көрүнүш ушундай болуп атат. Ошол эле укук коргоо органдары журналисттер менен күрөшүп атышат да. Хотя тескерисинче бизде атайын мыйзам бар. Коррупция жөнүндө бирөө маалыматты берсе, ошого акчаны берет деп ушундай даже жарыяны катуу кылышкан. Ошол боюнча эми бизге маалыматты бере бергиле деп. Бирок бул мыйзам карабайсызбы иштебей жатат да.
Акыркы суроом, Дастан мырза, эмнеге укук тартибин коргоо органдары журналисттердин иликтөөлөрүндөгү фактыларды текшерүүгө кызыктар эмес? Журналисттер керек болсо алардын ишин жеңилдетип, даяр материалдарды берген учурлар дагы бар да.
Эң биринчи проблема бул, канча президенттер айтпасын, бизге бүт барып биздей эле андай эмес. Тескерисинче жакындар бар, жакшы көргөн кишилер бар, жаман көргөн кишилер бар. Ошон үчүн ушундай проблема бизде болуп атат. Бирөөгө болот, бирөөгө болбойт.
Рахмат сизге, Дастан мырза. Жогорку кеңештин депутаты, юрист Дастан Бекешев менен маектештик. Азаттыктын таңкы эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Иликтөөчү журналист Болот Темиров жана аны менен иштешкен төкмө акын Болот Назаров камактан бошотулушту. Мамлекеттик кызматкерлердин дипломдору жапырт текшерилет деп улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Казакстанда терроризм деген беренен негизинде 464 адам камакка алынганы маалым болду. Армениянын президенти Армен Сарксян кызматынан чегинди. Кыргыз тажик чек арасында зым менен тосуу иши токтотулганын Кыргызстандын чек ара кызматы маалымдады. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолсок, 23 январда Орусиянын тышкы саясий мекемеси Британиянын тышкы иштер министрлиги тараткан жалган маалымат англосаксон өлкөлөрү баш болгон НАТОнун мүчөлөрү Украинанын айланасындагы чыңалууну курчутуп жатканын дагы бир жолу далилдейт деп Твиттерге жазган. Орусия падышалыктын тышкы мекемесин мындай акылга сыйбас маалыматтарды жайылтууну токтотууга чакырды. Британ тышкы иштер министрлиги 22 январдын кечинде Орус өкмөтү Киевтеги бийликке орусиячыл лидерди отургузууну көздөп жатат деген маалымат бар экенин Верховна Раданын мурдагы депутаты Евгений Мураевдин талапкерлиги каралып жатканын билдирген. Билдирүүдө айтылгандай, Британ өкмөтү орус чалгын кызматтары украиналык көптөгөн мурдагы саясатчылар менен тыгыз байланышып турганынан кабардар. Ошол мурдагы атка минерлердин арасында 2012-2014 жылдары өкмөт башчынын орун басары, кийин премьер-министрдин кызматын аткаруучу болгон Сергей Арбузов, андан мурунку жылдары вице-премьер, экс-президент Виктор Януковичтин администрациясынын жетекчиси кызматтарын аркалаган Андрей Клюев, улуттук коопсуздук жана коргонуу кеңешинин мурдагы жетекчиси Владимир Сивкович, 2010-2014 жылдары өкмөттү башкарган Микола Азаров аталган. Орусиячыл Януковичтин режими 2014 жылы элдик нааразылык толкунунан кийин кулатылган жана Киевтеги бийликке батышчыл жетекчилер келген. Бүгүнкү маалымат Орусия Украина өзүнө каратып алууну канчалык көздөгөнүн чагылдырат жана Кремлдин ой жүгүртүүсүн даана көргөзөт. Москва кырдаалды нормалдаштырууга, агрессия жана жалган маалымат таратуу өнөктүгүн токтотууга, дипломатиянын жолуна түшүүгө тийиш деп айтты Британ тышкы иштер министри Лиз Трасс.
Расмий Лондондун өкүлү Орусия Украинага куралдуу чабуул койсо артуу улуттуу кесепеттерге алып келчү чоң стратегиялык ката болоорун кайталап, Британ өкмөтүнүн Украина боюнча позициясы так экенин белгиледи. Биз Украинанын суверенитетин, эл аралык коомчулук тааныган, анын ичинде Крым жарым аралын камтыган аймактык бүтүндүгүн колдойбуз. Украина эгемен суверендүү өлкө деп айтты Трас. 23 январда Британиянын вице-премьери Доминик Раап Sky News телеканалындагы интервьюда Орусия кошуна өлкөнү басып алууга же кол жоолук режим орнотууга аракет көрсө, анын арты улуттуу болот деп эскертти. Британия тараткан маалымат АКШнын катуу камтамасын жаратарын улуттук коопсуздук кеңешинин басма сөз катчысы Эмили Хорн билдирди. Анын айтымында мындай кутумчул аракеттер тынчсыздандырбай койбойт. Украина элинин өз келечегин өзү аныктоого суверендүү укугу бар. Биз демократиялык жол менен шайланган украиналык өнөктөштөр үчүн бекем турабыз, деп ишендирди Вашингтондун өкүлү. Британ тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү алдында эле европалык жана орусиялык айрым маалымат каражаттары Лондон менен Москва орус украин чек арасында кырдаалды талкуулоо максатында жогорку деңгээлдеги сүйлөшүү тууралуу макулдашканын жазган. ТАСС кабар агенттиги атын атабаган булакка таянып, Трас февралда Москвада орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен кездешер маалымдаган Британ башкы дипломаты орус башкалаасына 2017 жылдын декабрынан бери расмий сапарга бара элек болчу. Былтыркы күздөн бери Орусиянын Украинага ыктымал басып кирүүсү талкууланып келатат. Айрым маалымат каражаттары Москва кошуна өлкө менен чек арасына аскерлерин топтоп жатканын жазып, сүрөттөрдү жарыялашкан. АКШ жана Европа өлкөлөрү орус аскерлери чек арадан өтсө, катуу санкциялар салынарын эскертишкен. Москва аскердик операцияга даярдык көргөнүн четке кагып, өз аймагында жоокерлери менен техниканы каалагандай орун которуп, машыгуу жүргүзүүгө укуктуу экенин айтып келе жатат. Айнура Жекше кызы, Рахат Кеңешова, Азаттык. Эми кезекти азыркы кыргызстандык түрмөгүнө беребиз. Эркин күрөш боюнча жаштар арасында дүйнөнүн вице-чемпиону Калмира Билимбек кызы быйыл жазында өтө турган Азия оюндарына даярдык көрүп жатат. Учурда ал Ак Талаа районунун Баетов айылындагы атасы салган күрөш залында машыгууда. Калмиранын дымагы, тилеги жана машыгуу тартиби тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыров азыркы кыргызстандык түрмөгүндө айтып берет.
Бул Ак Талаанын Баетов айылында жайгашкан күрөш залы. Бул жайда эркин күрөш боюнча жаштар арасында дүйнөнүн вице-чемпиону Калмира Билимбек кызы машыгат. Калмира машыгууну 6 жашында баштаган. Алгачкы ийгилик ага 10 жашында жылмайып, облустук мелдеште 3-чү орунду алган. Андан бери бир катар эл аралык турнирлерге катышып, байгелүү орундарды бөктүрүп келатат. Былтыр Уфа шаарында өткөн жаштар арасында дүйнөлүк чемпионатта күмүш байгеге татыган. Андан соң КМШ мамлекеттеринин оюндарында биринчиликти эч кимге бербей, куруучунун алтын медаль менен толуктап кайтты. Азыр Калмиранын ийгилигин көргөн айылдагы кыздар гана эмес, эркек балдар да шыктанып, айылдагы тар залда тынымсыз машыгып, тер төгүшүүдө.
Азыр Ак Талаада эле эмес, ошо Кыргызстан боюнча кыздар аябай көбөйдү. Ар бир залга барып, ар бир район залына кирип барсаң, мурдагыдан кыздар көбөйүп калган. Вот аябай сүйүнөбүз чындыгында. Себеби ошо бизде кыздар аз, эми гана көбөйүп келатат. Аябай сүйүнөм, өзгөчө ошо биздин залдан чыккандар кыздарды жакын алып барып Бишкектен күрөштүрдүк. Күрөштү баардыгы жамбаштырлап калыптыр. Ошондон улам күлдүм. Кийинки чемпионатында буюрса жалаң проход жасап атайын, ошондон силерде проход жасап калгыла деп.
Азыр бул залда Калмиранын бир тууган эниси Алихан менен 9 жаштагы сиңдиси Калима да машыгууда. Балбан болуун самаган бир туугандардын башы күрөш залынан чыкпайт. Билимбек Капарбеков Калмиранын атасы жана анын жеке машыктыруучусу. Ал айылдан олимпиаданын чемпионун чыгарам деп максат койгон.
Жалпы бир күндө 70 баладай келет, эртең менен 30, кечкисин көбүрөөк келет, 40 бала келет. Бир күндө 70-80 болуп келет. Залыбыз тар, туурасы 6 метр, узуну 12, биягын кошкондо 20 метр. Көрүп атасыңар, азыр 3-кө бөлүп чыгарып коюп атабыз. Айла жок. Эми эле чыркыра ошо зал кенен болуп бир толук жок дегенде 2-3 коверлук болсо кенен жакшы өтмөпбүз да эми. Эми Кудайдын буйруганы ошо өтө атабыз. Кээ бир ата энелер көрүп ушу тарлыгынан да жибербей коет болуш керек, батпай бири бири кээ бирин үстүнө бири түшүп калат да.
Негизи спортто жүрүп дагы жан дүйнөнү эс алдырыш керек. Ошол эс алып энергияны мен ушу айылыма алам, ушу жаныбарларыбыздын жанында жүрүп эс алам деп айтсам болот. Ошол эң жакшы көргөн жаныбарларым биринчи орунда эле ушу атым турат. Көбү мени карап билгендер болсо билишет болуш керек. Бул атыбызда таанылуу болуп калды, буюрса.
Калмир айылдагы мектептен 9-чу классты бүтүрүп, окуусун Бишкек шаарынан улантып жатат. Азыр Кыргыз мамлекеттик юридикалык академияга караштуу коллежде бүтүрүүчү курсунун студенти. Каникулда айылдагы ата-энесине келип, атасынын чарба иштерине да кол кабыш кылып турат. Калмира үйдүн улуусу болгондуктан айылдын түйшүгүнө бышып чоңойгон. Кенедейинен сыртта атасынын, үйдө апасынын жардамчысы болуп, азыр тамактын түрүн жасайт.
Спортко катышкан кыз болобу, эркек болобу, баары бир характерлери булардыкы жакшы болот да. Астына койгон максаттарына жетип, жашоодо деле ошондой болот болуш керек. Койгон максаттарына жетип. Түз эфирде негизи мурундай көп көргөн эмесмин түз эфиринчи, мага акыркы мүрдегисин көрдүм. Ушундай аябай переживать этип сарсан болуп мындай чыдап отура албай эткенсиң да көрүпчү кечке этегине чейин,
дейт Калмиранын апасы Калбүбү Апасыяева. Калмира коллежди аяктаган соң окуусун юридикалык академиядан улантсамбы деп турат. Ал келечекте күчтүү юрист болгусу келет, бирок анын алдыдагы биринчи максаты олимпиада чемпиону болуу.
Эми атам айтат, мен сенден эч нерсе требовать этпейм, главное мен мага олимпиададан алтын алып берип кой, андан кийин мен сени кармабайын деп буюрса көрөбүз. Эми бул өзүмдүн жан дүйнөм каалап жаткан нерсе деп айта алам. Күрөштү өзүм каалайм, өзүм үчүн кылам, өзүм үчүн ушуга чейин күрөшүп келатам, анан дагы да мындан ары да күрөшөм.
Мында бүт эле бар го дейм, алтын күмүш колосу баардыгы. Даже союздун Челябинскийде 90-чу жылкы среди училища олимпийский резервден.
Бул сиздики медалдар барсы?
Бул жерде көпчүлүгү меники азыр. Анан улумку бар.
Калмирянын аттасы Билимбек Капарбеков эркин күрөш боюнча спорт чебери. 2019 жылы спорт ардагерлеринин арасында күмүш байгеге татыган.
Ардагерлер арасында дүйнө биринчилигин 78 килограмм күрөшкөм. Тарых аябай чоң. 90-дон 78-ге кубалап баргам. 20 күндө 12 килограмм. Эки кулагым эле калганда точно билем, грипп болуп ооруп араң күрөшкөм.
Капарбеков өзүнүн балдарына кошуп айылда күрөшкө кызыккандарды балбан кылып даярдаш үчүн далай мээнет кылган. 2019 жылы колундагы болгон акчасын коротуп айылга күрөш залын салган. Курулуш иштерине дос туугандарын ашарга чакырып, имарат бүткөн соң ичиндеги жабдууларды темирчилерге суранып жүрүп алдырткан.
Бул жер болсо машыгуучу жерибиз. Качка кылатмы? Жым Союздун эле калыптарынан чогултуп алганбыз. Эми мындай жүрөк коркок Колбатыр залды салып атканда ушу бир аз тыйыным бар болчу. Анан 5-10 миң доллардай бар болчу. Баягы доллар менен чогултуп бир мода болуп калыптыр. Анан Жакып Маткабылов деген досум бар, ал да ошончо берип эле ошон менен эле аябай түрткү болуп кетти. 2009 жылы бүт элек жатканда эле ушуну Асылбек уулу Дамирбек деп өзү Грек Римден спорт чебери эл аралык ушу ковер 2010-дон бери салынып келатат, бак жыртылды ар кайсы жерлери. Быйыл жаңыртабыз го кудай буюрса. Ошондон эле кетет экен. Эми көп айтып отурсам азыр көп инилер деле майда чүйдөсүнө мамо паровое отопление жыргал деген досум койдуруп берген. Ар бир спортчулардын, ар бир достордун сандары көп бул жерде. Баягы айтып кетсем баары таарынып калышыдан мүмкүн көп. Мен главный Алла Таалам билет, мен билем. Бирок основатель өзүбүз аябай көп эмгек кылдык.
Капарбеков бул күрөш залын 2 жыл мурда айыл өкмөткө өткөрүп берди. Азыр бул жайда 4 машыктыруучу иштейт. Билимбек Капарбеков бир топ жылдан бери Актал районундагы Тайлак Баатыр атындагы спорт мектебин жетектейт. Ал спортко көңүл кош караган бийликке нааразычылыгын айтты. Кандай болгон күндө да Капарбеков өзү машыктырган окуучулары ийгиликке жеткен сайын кубанып турат. Ага дем берген мына ушул айылдан чыккан балбандардын жетишкендиктери. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктын эфиринде жаңырган бардык макала баяндар, жаңылыктар сөзсүз сайтыбызга дагы чыгат. Дарыйыз азаттык чекит орг. Ошондон тышкары социалдык түйүндөрдүн бардыгында дагы биз барбыз. Ошол жактан да биздин окурманыбыз, көрөрманыбыз болуңуз. Кадырман угармандар, азаттыктын 24 январ таңкы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешев алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Кутман таңыңыздар менен, урматтуу угармандар. Оода азаттык радиосу бүгүн 24 январ, күнгө дүйшөмбү, Бээжинде өтө турган кышкы олимпиадага Кытайдагы адам укуктарынын абалына байланыштуу бойкот жарыялоо демилгелери дүйнө коомчулугунда азыр кызуу талкууга алынууда. Азаттык бул темага биз жана дүйнө түрмөгүндө кененирээк кайрылды. Алдыда мына ошол уктуруу болот. Ага соңку жаңылыктарды угуп алып, анан өтөбүз сөз Бактыгүл Чыныбаевада.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу угарман. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке караштуу чек ара кызматынын маалыматына караганда, 23 январда кыргыз тажик мамлекеттик чек арасында кырдаал жөнгө салынды. Бул тууралуу аталган кызмат түндө атайын билдирүү таратты. 23 январда болжол менен саат 2:30 чамасында Баткен облусунун Элек районуна караштуу Эски Очу айылынын сай жергилигиндеги Козу Баглан дарыясынын аймагында Эски Очу айылынын бир топ жарандары кыргыз тажик мамлекеттик чек ара аймагынын такталбаган аймагына мал жандыктары кирип кетпеш үчүн зым менен казыктарды орнотуу жумуштарын башташкан. Бирок Тажикстандын чек ара кезмети келип, тосмону орнотууга эки тараптын чек ара өкүлдөрүнүн чечими керек деген себеп менен жумуштарды токтотууну талап кылышкан. Ушундан улам Кыргызстандын жарандары тосмо тосуу жумуштарын убактылуу токтотушту деп белгиленген билдирүүдө. Чек ара кызматы тосмо орнотууну 21 январда Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара застава башчылары менен макулдашылганын маалымдады. Түзүлгөн кырдаалды чечүү үчүн жакынкы убактарда эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусу мерчемделүүдө. Түкмө акын Болот Назаров 23 январдын түнү соттун чечими менен шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайынан үй камагына чыкты. Аны тарапташтары тосуп алышты. Назаров аны бошотууга чогулгандардын аракети себеп болгонун, сөз эркиндиги адамзат үчүн канчалык баалуу экенин айтты.
Сөз эркиндигин кандай кылып сөз эркиндигин алып келиш керек экендигин сиздер суукта ушунча туруп ушул дүйнө жүзүнө сабак өттүңүздөр деп эсептейм. Бар болуңуздар.
Иликтөөчү журналист Болот Темировду жана аны менен иштешкен төкмө акын Болот Назаровду милиция 23 январга караган түнү кармап кеткен. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда кылмыш иши козголуп, экөө тең шектүү катары өтүп жатышат. Темиров эч жака кетпөө тууралуу тил каттын негизинде мурдараак бошотулган болчу. Жакында Болот Темиров жемкорлук тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин аты аталган иликтөөсүн жарыялаган. Ташиев 23 январда маалымат жыйын уюштуруп, мамлекетке зыян келтирбегенин жана коррупцияга аралашпаганын айтты. Төкмө акын Болот Назаров болсо YouTube каналына бир нече ай мурда эки дос Камчыга кара калкыңды деген чыгармаларын жарыялаган. Анда өлкө жетекчилеринин сүрөт видеолору көрсөтүлгөн. АКШ Украинадагы жарандарын өлкөдөн чыгууга чакырууда. Орусиянын аскерий аракеттери жана ыктымал кол салуусунан улам АКШ Украинадагы жарандарын бул өлкөдөн тез арада чыгып кетүүгө чакырып жатат. Мамлекеттик департамент Киевдеги Кошмо Штаттардын элчилигинде иштешкен кызматкерлердин жакындары Украинадан чукул кетиши керек экенин жарыялады. Ошондой эле элчиликте өтө зарыл иши болбогон кызматкерлерди да Украинадан чыгаруу каралууда. АКШ бийлиги Украинадагы жарандарын эвакуациялабайт. Ушундан улам бул жактагы америкалыктар өлкөдөн кетүү үчүн өз алдынча коммерциялык жолдорду табышы керек. Бул тек гана алдын ала эскертүү. Муну менен биз Украинага каршы экенибизди же колдоорубузду билдирбейбиз деп жазылган атайын билдирүүдө. АКШ мамлекеттик департаменти Орусия аннексиялаган Крым менен орус көзөмөлүндөгү Украинанын чыгышында абал кооптуу, Киевдеги улам-улам кайталанган демонстрациялар зомбулукка айланып кетиши мүмкүн деген кооптонуусун билдирген. АКШ, Британия, Канада, Франция, Германия баштаган 30 мамлекет мүчө болгон НАТОго Украинаны кошуу маселеси былтыр жайда каралган. Мындан кийин Орусия Украинанын чек арасына 100 000 аскерин тартып, буга каршылык билдирген. АКШ жана башка батыш өлкөлөрү Москваны чабуул жасаганга даярданып жатат деп айыптаган. Москва мындай айыптоолорду четке кагып келет. Кыргызстанда дагы бир медициналык кесиптик кошуун түзүлдү. 23 январда Бишкекте Кыргызстан медициналык кесиптик кошуунун жыйыны болду. 15 январда юстиция министрлигинен каттоодон өткөн бул уюм медициналык кызматкерлердин укугун коргоого багытталган жыйында кошуундун 20 мүчөсү аныкталып, ревизиялык комиссиясы да түзүлдү. Кыргызстандын саламаттыкты сактоо кызматкерлеринин кесиптик кошууну бар, ага өлкөдөгү бардык дарыгерлер мүчө. Бирок акыркы жылдары коомдо медиктердин укугу бул уюм тарабынан толук кандуу корголбой келгени тууралуу сын пикирлер көп айтылып келген.
Рахмат сизге. Бактыгүл Чыныбаева айтып берди соңку жаңылыктарды. Саналуу күндөн кийин Бээжинде кезектеги кышкы олимпиада башталууда, АКШ жана бир катар мамлекеттер Кытайдагы адам укуктарынын абалына, Шыңжаңдагы мусулмандарды басмырлоого, Тибеттеги Гонконгдогу антидемократиялык аракеттерге нааразылыгын билдирип, дүйнөлүк мелдештерге расмий делегацияларын жөнөтпөөнү чечти. Айрым саясатчылар менен активисттер оюндарды толугу менен бойкоттоого үндөп, репрессивдүү автократ бийлиги бар өлкөлөргө мындай мартабалуу иш-чараларды өткөрүү укугунун берилишин сындашат. Олимпиаданы бойкоттоо өңдөгү кескин чаралардан канчалык майнап чыгат? Азаттык мына ушул темада биз жана дүйнө көрсөтүүсүн даярдады. Алдыда программанын аудио версиясын назарыңыздарга сунуш кылабыз. Көрсөтүүнү Айнура Жекше кызы даярдады.
Бүгүнкү берүүбүзгө Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы, өлкөнүн футбол федерациясын 17 жыл жетектеген Амангелди Муралиев жана Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматынын редактору, Кытай таануучу Андрей Шароградский катышат. Саламатсыздарбы? 4 февральда Бээжинде кышкы олимп оюндары башталат. Спорттук ири иш-чара Шинжаңдагы мусулмандар азап чегүүлөргө дуушар болуп, эл аралык коомчулукта Кытай бийлигине сын күчөгөн маалга дал келип жатат. Оболуу чакан сюжетти көрүп алалы.
Бээжиндеги 24-чү кышкы олимпиаданы утурлай айрым өлкөлөр дипломатиялык бойкот жарыялап, 14 январда тизмени Дания толуктады. Кытайдагы адам укуктарынын абалына, Шинжаңдагы уйгурлардын башка аз улуттар геноцидке кабылууда деп кынчызданган АКШ мындай кадамын былтыр 6 декабрда биринчи болуп жарыялаган.
The Biden administration will not send any diplomatic or official.
Байдендин администрациясы Бээжиндеги кышкы олимпиада жана паралимпиадага эч кандай дипломатиялык же расмий делегациясын жөнөтпөйт. Кытай Эл Республикасында адам укуктары одоно бузулуп, Шинжаңда зомбулук уланып жаткан кезде биз делегация жибере албайбыз. Кошмо Штаттары өз курама командасын 100% колдойт.
АКШнын артынан Австралия, Британия, Канада жана Жапония бойкотко кошулган. Тактап айтканда, бул өлкөлөр Бээжинге расмий делегация жөнөтпөйт. Спортчулар болсо мелдештерге кадимкидей катыша беришет. Эл аралык олимпиада комитети Вашингтондун чечимин урматтаарын билдирип, аткаминерлерди, дипломаттарды жөнөтүп жөнөтпөө ар бир өлкөнүн өз эрки деп комментарийледи. Кытай АКШнын демаршы олимпиада хартиясында белгиленген спорттун саясий нейтралдуулугу принцибин одоно бузаарын айтып, чечкиндүү чара көрөөрүн билдирген. Баса, Орусия атлеттери допингке каршы дүйнөлүк агенттиктин санкцияларынан улам Бээжинде нейтралдуу макамда катышат. Башкача айтканда, мамлекеттин символикасын көрсөтүүгө, анын ичинде туусуна жана улуттук гимнди ойноого тыюу салынат. Ал тапта 17 январда президент Си Цзиньпин дүйнөлүк экономикалык форумдун онлайн сессиясына катышканда Кытайдын дымагын билдирди.
Бээжин оюндарынын ачылышы жакындап калды. Кытай заманбап, коопсуз жана ажайып олимпиада жана пара олимпиаданы тартууларына ишенебиз. Бээжин 22'нин расмий девизи чогуу орток келечек үчүн. Келгиле кол кармашып орток келечек үчүн биргелешип иштейли.
Батыштагы айрым саясатчылар, укук коргоочулар, уйгур, тибет активисттери дүйнөдөгү өкмөттөр менен демөөрчүлөрдү быйылкы кышкы оюндарды толугу менен бойкоттоого үндөп келишти. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун Германиядагы бөлүмүнүн директору Венцел Михалски андан да радикалдуу чакырык таштап, эл аралык олимпиада комитетинин төрагасы, мурдагы немис олимпиониги Томас Бахты жана башка жогорку жетекчилерди кызматтан кетүүгө үндөгөн. Адам укуктарын көз жазында калтырбаган жаңы муунга орун бошотуп берисин деди Михалски. Бах ири спорттук иш-чараны өткөрүү укугун Бээжинге ыйгаруу чечимин коргоп, эл аралык комитет саясаттан тыш деп жооп берген. Турага олимп оюндары маалында адам укуктары сакталаарын кошумчалаган.
Амангелди мырза, мисалы үчүн азыркы дипломатиялык бойкотко токтолсок, мамлекеттик расмий делегациянын олимпиада же башка ири мелдештерге, мисалы үчүн дүйнө чемпионаттары ушул делегациянын катышуусу канчалык маанилүү?
Расмий делегация мындай айтканда мына мамлекеттин өзүн баягы расмий түрдө болгонун далилдейт да. Негизинен мен ойлоп атам, бир топ чиновниктер ушу спорт оюндарга, дүйнөлүк оюндарга барганда өзүнчө эле бир жөн эле баягы туризм сыяктуу барышат.
А бирок ушул кабыл алган өлкө үчүн мына азыр мисалы үчүн Бээжин үчүн канчалык маанилүү болчу ушул келиши делегациялардын?
Эми мындай да, бойкот маселеси бул Олимп ойындарын тарыхында бір нече жолы кезіккен. Мисал, 1936 жылы Германияда нацизм күчеп атканда, ошондо деле Олимп ойындары өткөрүлгөн. Эч кандай бойкот болгон жок ошондо. Бир топ комиссиялар барып, анан кийин бир чечимге келген, ошондо чиновниктер, расмий түрдө иштеген жетекчилер ошол оюндарга барган. А негизинен мен ойлоп атам, азыр заман өзгөрүлдү. Адам укуктарын маселеси күчөп атат. Туура, бул маселе туура көтөрүлүп атат. Бир топ мамлекеттерде адам укуктары басылып атат. Бирок мен ойлоймун, бул маселе ар бир мамлекеттин ички саясаты болуш керек дейм да. Негизинен адам укуктары бул абдан мындай туура көтөрүлүп аткан маселе, бирок жанагы Олимп оюндарга тиешеси жок болуш керек деп ойлоймун.
Андрей, вопрос к вам.
Андрей, Кытай бийлигине бул дипломатиялык бойкот канчалык катуу тийди? Америкалык расмий адамдардын Бээжинге келиши ошончолук эле маанилүүбү?
Дипломатов американских, например, на трибунах.
Ну, мне кажется, что важно, потому что, в общем, нужно учитывать китайский менталитет.
Менин оюмча маанилүү. Эмне дегенде, биринчи кезекте Кытай менталитетин эстен чыгарбоо зарыл. Кытайдын көз карашынан алганда, айрым сылык сыпай эмес, орой ишараттар абдан олуттуу кабыл алынат. АКШнын кадамы балким терең бир дипломатиялык жаңжалга жеткирбейт. Албетте, спортту саясатка аралаштырбоо зарыл деген билдирүүлөр менен жооп беришти деңизчи. Бул түбөлүк маселе. Эмне дегенде, олимпиада өткөрүлө турган жер алдын ала 7 жыл мурун аныкталат. Бул убакта көп нерселер өзгөрүшү мүмкүн. Кытайда да, АКШда да чынында көп нерсе өзгөрдү. Эмнеси болсо да, америкалык дипломаттардын Бээжинге барбай коюшу көзгө урунбай койбойт. Кытай үчүн бул абдан жагымсыз демарш. Балким экономикалык саясий мамилелерге таасир эткидей бир жооп кайтарышы ыктымал. Ошол эле маалда Кытай өзүнүн иренжигенин, балким капа болгонун даана көргөзүүдөн да карманышат.
Огорчение, возможно, по этому поводу они вряд ли будут особенно выражать.
Вот некоторые политики или правозащитники, активисты.
Айрым саясатчылар, укук коргоочулар, тибеттик же Шинжаңдык активисттер толук бойкотко чакырып жатышты. Ушундай реал радикалдуу чарага чейин эмне үчүн жеткен жок бул ирет?
До таких вот радикальных мер.
Ну, это сложный вопрос. Мы помним бойкот Олимпиады.
Бул суроого жооп берүү оңой эмес. 1980 жылы Москвада болгон Олимпиаданы бойкоттоону, ага жооп иретинде Лос-Анжелестеги оюндарды бойкоттошкону эсибизде. Ошол кадамдардан канчалык майнап чыкканын, канчалык эффективдүү болгонуна баа бере албайм. Себеби Олимпиада бул абдан маанилүү мелдештер. Байыркы тарыхтан билгенибиздей, оюндар өтүп жатканда согуштар токтоп турган. Толук бойкот ыктымалдыгы тууралуу сурооңузга, анда Олимпиаданы Бээжинге ыйгарбаш керек эле деп жооп берет элем. Салыштырмалуу кыска убакытта Кытай башкаласында экинчи жолу ошондой укук берилбедиби? Реалдуу бойкот же спортчулардын катышпай коюшу олуттуу жаңжалга түрткү болмок. Кырдаалга чоң таасир этмек. Олимпиада кыймылына чоң сокку урмак. Анда оюндарды кайда, кантип өткөрүү керек? Өлкөнү тандоодо кандай критерийлерге таянуу зарыл деген суроо жаралмак.
Амангелди мырза, Москва жана Лос-Анжелес олимпиадалары ушул кансыз согуштуу чокусуна жетип турган маалда өткөрүлбөдүбү? Бири бирин бойкоттоо дагы ушул тирештин бир көрүнүшү болгону да белгилүү. Азыр андай кескин кадамдарга баруудан мамлекеттер карманышкандай, буга эмне түрткү болууда? Дүйнө өзгөрдүбү же бүгүнкү күндө Кытайдын геосаясий салмагы артып жатабы?
Негизинен олимп оюндары дүйнө элдерине арналган. Элдердин биримдигине. Эми биздин планета ушундай эле кичинекей нерсе. Ошон үчүн ушул биздин дүйнөдө, планетада тынчтык жарыялсын деген сөздө, тынчтык болсун деген сөзгө арналган оюндарда, достукка арналган оюндар. Ошон үчүн мен ойлоп атам, бул саясий тирешилер. Бирок азыр мына бир топ мамлекеттер расмий делегацияларын олимпиадага жибербесе да, спортсмендерге, командаларга толук жардам берип жиберип атышат. Эмне үчүн? Спортсмендер ошол эле жарандар. Ошолордун укугун да сактап калыш керек. Анан кийин спорт эми бизди бириктире турган нерсе да. Спорт бул абдан жарык элге кызыктуу нерсе.
Чоң мелдештерди өткөрө турган мамлекетте тандоо процесси канчалык ачык, таза жүрөт? Алдыда айтылбадыбы, мисалы үчүн, андай болсо, ошондой толук бойкотко жете турган болсо, анда башынан эле ыйгар баш керек болчу ушундай өлкөлөргө Кытай өңдү деген. Мисалы үчүн FIFA, УЕФАнын мурдагы жетекчилерине көп доома тартылып жүрбөдүбү? Ошол эле Катарга ыйгаруу, эмки ошо дүйнө чемпионаты Катарда өткөн атпайбы? Ошол иштер атүгүл сот менен аяктады. Ошо кандай, кайсы бир ушул ачык жүрөбү ошол процесс?
Ушул чоң, мындай чоң оюндар, чоң дүйнөлүк оюндар, футбол болобу же жеңил атлетика болобу же күрөш болобу, негизинен бул эң мындай бир белгиси бар да, мисал Бишкекте жакшы улуу оюндар улуу деңгээлде өтө турган болсо, анда Кыргызстанды да эл тааныйт. Анан бир топ экономикалык, социалдык акыбалдарга жардам берет да, жакшы жагына бурат. Туризм маселеси, маселен ушу туризм тармагына элди кызыктырат. Бул эң жакшы көрүнүштөр. Бирок муну мамлекеттерди тандап атканда, ал жерде өзүнчө бир эрежеси бар, сүйлөшүүлөр өтөт. Анан кийин атаандаш мамлекеттер өзүнүн баягы сунуштарын киргизет. Анан кийин жанагы кандай десем, жребий болот. Ошону менен бир топ эрежелер иштеп чыгат да. Анан кийин ошонун негизинде тандалат. Бирок акыркы мезгилде өзгөчө мына Катар маселеси күчөгөндө бир топ сөздөр чыкты да, коррупция болуп атат деп. Ошол коркунучтуу да, аны далилдеш керек коррупцияны. Бирок жана мен коллегам айтып кетпедиби, андай оюндар бир 5-6-7 жыл мурун маселеси чечилет. Ал оюндардын маселеси кайсы жерден өткөрүлүш керек, кайсы айда өткөрүлүш керек деген ошол маселелер эрте эле чечилет. Анан кийин заман өзгөрүлөт, ар кандай ситуация өзгөрүлөт. Ошол менен бул маселе оор жагына кетет да.
Андрей, вы сказали, что 93-го года, да?
Сиз 93-чү жылдан бери эле Кытай талапкерлигин коюп жатты деп айттыңыз. Бейжинде 2008-чү жылы жайкы оюндар өткөн, эми мына 14 жылдан кийин кайра кабыл алып отурат. Талапкерлер көп болгонун эске алганда бул абдан кыска аралык. Эмне үчүн Кытай же Орусия өңдүү мамлекеттер үчүн олимпиаданы уюштуруу ушундай мааниге ээ?
С одной стороны, проведение Олимпиады – это возможность очень серьезно улучшить спортивную...
Бул суроого бир нече өңүттөн жооп берсе болот. Бир жагынан Олимпиада өткөрүү спорттук жана транспорттук инфраструктурасын жакшыртып алуунун жакшы мүмкүнчүлүгү. Ошол эле 1993 жылы Кытай арызын жаңы тапшырганда эле Бээжинде эки жаңы шакекче жол курулган. 2008 жылкы оюндарды утурлай салынган спорт объектилери менимче абдан мыкты. Чавалекейдин же Чымчыктын уясы деп аталган борбордук стадионду Олимпиададан бир жыл өткөндөн кийин барып көргөм. Аны швейцариялык архитекторлор курушкан. Дүйнөдөгү эң мыкты адистер салган деп ойлойм. Бул мындайча айтканда оң көрүнүштөр. Эми эң маанилүү өңүтү тууралуу сөз кылсам, Кытайдагы жана Орусиядагы авторитардык режимдер үчүн Олимпиада өңдүү мындай маанилүү мелдештерди өткөрүү өтө артыкчылыктуу, абройлуу иш чара. Дүйнөгө бизде баардыгы жакшы деп көргөзүү мүмкүнчүлүгү. Орусия футбол боюнча дүйнө биринчилигин өткөргөндө ошондой максатка жетти деп ойлойм. Менимче чемпионат абдан жакшы уюштурулган. 100 000 киши Москва жана башка шаарлардын көчөлөрүндө сейилдеп, бийлеп, укмуштуу стадиондорго бара алышты. Азыр айрым стадиондор четинен кыйрап жатат. Башкалары кароосуз калганы да чын. Аларга канчалык акча жумшалган. Бирок чет өлкөлүктөр канчалаган таасир алып, транспорт жакшы иштейт экен, даамдуу тамак аш жеп, ээн эркин жүрсө болот экен деген ой менен үйлөрүнө кайтышты.
По миру и очень выгодно таким режимом.
Муну мамлекеттик пропагандалык өңүт деп бааласа болот, туурабы?
Очевидно, да, и, кстати, показательно, что...
Ооба, ал даана байкалып турат. Кызыгы, демократиялык өлкөлөр олимп оюндарын өткөрүүдөн баш тартып келатышат. Мисалы, жаңылышпасам, Зальцбург же дагы бир европалык шаар болсо керек. Талапкер боло алат эле. Бирок жергиликтүү тургундар каршы болгондуктан баш тартып коюшкан. Ошол эле маалда
айында кокустан оюндарды которуш керек болсо, эмблемасын тарта калып, саналуу айда даярдана калышмак жана жогорку деңгээлде өткөрө алышарынан күмөн санабайм.
И провели бы, подготовились бы за считанные месяцы, я уверен, провели бы на самом высоком уровне.
Ну, тогда получается, что если та или иная...
Тигил же бул өлкө андай дүйнөлүк мелдештерди өткөрүүгө умтулуу менен саясий максатты көздөгөн болсо, спорт менен саясат ушунчалык чырмалышкан, ажыратуу мүмкүн эмес турбайбы?
То есть как бы абсолютно это разъединить невозможно.
Ну, это, на мой взгляд, это очевидно. Может...
Менимче бул айдан ачык. Балким кимдир бирөөлөр бул ойго кошулбайт. Бирок спорт бул эбегейсиз бизнес экенин жакшы түшүнөбүз. Кайсы бир ири мелдештерди өткөрүү ошол өлкөдөгү маанилүү саясий окуяларга байланышканын да түшүнөбүз. Эл аралык олимпиада комитети же кээ бир өлкөлөрдүн улуттук комитеттерин алсак, кээде ал жакта отурган адамдарга кабыл алынган чечимдерге таң каласың. Мындай көрүнүштү эч ким түшүндүрө албайт. Жетекчилер, айталы, эл аралык олимпиада комитетинин башында авторитардык мамлекеттердей болуп, көптөгөн жылдар бир эле кишилер турат. Мунун бардыгы спорт менен саясатты ажыратуу мүмкүн эмес деген бүтүмгө түртөт.
Все это заставляет нас сделать вывод, что, конечно, разделить спорт и политику просто невозможно.
Спасибо. Амангелди Мырза, олимпиаданын принциптерин эске салсак, оюндар теңдикти жана биримдикти даңазалайт эмеспи? Шинжаңда миллиондон ашуун киши эзүүгө кабылып, бийликтин репрессиясына дуушар болууда. Бейжинде ушундай пропагандалык майрам өткөнү жатат, экинчи жагынан эл азап чегүүдө. Ушундай, кандай десем, ушундай көрүнүшкө көз жумуп коюуга болобу?
Мен айтат элем, бул абдан мындай курч маселе. Эми үчүн дегенде ар бир мамлекеттин ички проблемасы бар. Ар бир мамлекеттин проблемалары бар. Эми азыр ушул Кытайда дүйнөлүк саясатчылар, өзгөчө Кошмо Штат Американын саясатчылары маселени курч көтөрүп атышат. Эми чынын айтканда бул маселе жанагы Олимп оюндарын токтотпош керек да. Олимп оюндарын токтотпош керек. Тарыхта бир топ ошондой курч маселелер болгон ар бир мамлекетте. Бирок саясат баары бир тышкы саясат, ички саясат баланстташып, бир тил табышып оюндарды өткөргөнгө аракет кылыш керек. Бул маселелер бүгүн чечилбейт баары бир. Бирок сигналдар болуш керек. Ал сигналдарды ар бир өкмөт өзү өздөрү талдап, анан бир кандай чечимдерге келиш керек. Бирок спорт деген саясаттан тышкары болуш керек деген тезис жеңиш керек, баары бир жеңиш керек. Саясат бул ар кандай. Ар кандай болот саясат? Ар кандай. Маселен, Африка мамлекеттерин алсак, ал жерде күнүгө согуш. Эми аларда деле баары бир алардын коомчулуктарында спорт өсүп атат, өнүгүп атат, спорт менен машыктанып атышат жаштары.
Бирок башка жолдор менен ошол адам укуктарынын абалына көңүл буруш керек, туурабы?
Эми ар бир мына дүйнөдө ошол проблема биринчи баарыбызды мындай баарыбыздын тынчыбызды алып аткан проблема да алар адам укуктары, эркиндиктери бул абдан чоң татаал проблема. Бирок бардык мамлекеттин өнүгүшү тегиз болбойт. Биз ар кайсы этаптарда, социалдык, саясий этаптарда жашап атабыз. Ошону эсепке алыш керек.
Рахмат. Жогоруда айтылгандай, Орусиянын курама командасы бул жолу да Бейжиңге эл аралык олимпиада комитетинин желегин көтөрүп барат. 2018 жылкы Пхёнчхан жана Токио оюндарында эле орусиялык атлеттер медаль утуп алса, мамлекеттик туусу көтөрүлбөй жана чемпион болсо кимди жаңырбайт. 2014 жылдын декабрында башталган ири допинг жаңжалы азыркыга чейин чубалып келатат.
Орус спортчулары 2022 жылдын 16 декабрына чейин мамлекеттик туу астында ири спорттук иш чараларга катыша албайт деген чечимди 2 жыл мурун Лозаннадагы спорттук арбитраждык сот чыгарган. Ага ылайык Орусия дүйнө чемпионаттарын жана Олимп оюндарын уюштуруу укугунан ажыратылды. Чемпиондор лигасынын финалы өңдүү бир нече европалык мелдештерге гана уруксат берилген. Допингке каршы дүйнөлүк агенттик орус спортчуларына санкция салган. Буга Москвадагы лабораторияда атлеттер тапшырган анализдердин бурмаланышы себеп болгон. Лабораторияның бір кездегі директоры Григорий Родченков бұл ішті мамлекет өзі теске башқарғанын айтып бергенден кейін иліктеу башталған. Агенттік жалдаған көз қарандысыз спорт юристі канадалық Ричард Макларен екі докладында Орусияда кемінде 2011-2015 жылдар аралығында допинг тестерді жашыруының жана бұрмалуының мамлекеттік программасы жолғы қойылған деген жиынтыққа келген. Ал 2014 жылы Сочи Олимпиадасын даярдоодо жана өткөрүүдө допингке каршы эрежелерди бузуу учурларын дагы текшерген.
Систематикалык жана бир жерден башкарылган допинг анализдерди бурмалоо жана жаап жашыруу ишин 2012 жылы Лондон Олимпиадасы, 2013 жылкы жайкы универсиада, Москвада өткөн хоккей боюнча дүйнө биринчилиги жана албетте Сочи Олимпиадасы учурунда өркүндөтүп ийине жеткиришкен.
Мындай кутум ишке спорт министрлиги спортчуларды даярдоо борбору жана эң негизгиси атайын кызмат ФСБ тартылганы ачыкка чыккан. Доклад жарыялангандан кийин Орусиянын допингке каршы агенттигинин аккредитациясы жокко чыгарылган. 2019 жылдын октябрында агенттиктин ал кездеги башкы директору Юрий Ганус Москвадагы лабораторияда сакталган базага ВАДАнын эксперттерине жөнөтүлөрдүн алдында оңдоп түзөтүүлөр киргизилгенин ырастаган. Орус бийлиги спортчулардын кызытма колдонуусу мамлекеттик деңгээлде колго алынган деген шектенүүлөрдү четке кагып келатат.
Наказания не могут носить коллективного характера.
ВАДАда кимдир бирөөлөрдү коллективдүү жазалоо тууралуу чечим чыгарган болсо, демек ошол чечимдер эл аралык спорт таза болсун деген мүдөгө эмес, спортко жана эл аралык олимпиада кыймылына тиешеси жок саясий кызыкчылыкка таянганын айтууга толук негиз бар.
Решение о коллективных наказаниях.
Кыскасы, жылдарга созулуп кеткен жаңжалдын айынан көптөгөн орус спортчулары медалдардан кол жууп, дисквалификацияланган. Айрымдар дисквалификацияны сот аркылуу талашып, жеңген учурлар дагы болгон. Бардыгы болуп Сочи оюндарына катышкан орусиялык спортчулардын ар 10-чусу дисквалификацияга кабылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Андрей, вся эта история получилась здесь как бы такой обратный.
Сочиде ошол эле пропаганданы көздөп, көбүрөөк медаль алабыз дешсе керек, бирок арты тескери болуп чыкпады. Мисалы, Орусиянын гимнин ордуна Чайковскийдин чыгармасы жаңырып жатат. Гимн, символика, режим үчүн маанилүү да. Тескери эффект болду дегенге макулсузбу?
То, как действует Международный олимпийский комитет, если вы посмотрите на...
Ошончолук эле тетири натыйжага алып келди деп айтуудан карманат элем. Мен эл аралык олимпиада комитетинин аракеттерин күмөн саноо менен сөз кыла кетпедимби? Нейтралдуу желектин астында жарышка чыккан Орусиядан барган спортчулардын формасын карасаңар, орус туусунун түстөрүн даана көрүүгө болот. Чайковский же башкасы болобу, бул албетте орустардын музыкасы. Баса, Чайковскийди аткарганда пианист Денис Мацуев Орусиянын мамлекеттик гимнинен ноталарды ортосуна токуп кетет деп айткандар да бар. Мунун баарына эл аралык олимпиада комитети көз жумуп келатат. Комитеттин төрагасы менен орус президенти Путиндин жакшы мамилелери да белгилүү. Болуп жаткан окуяларды ушул жылуу мамилелер менен түшүндүрсө болот. Бул жагынан алганда орус курама командасы өткөн оюндарда же алдыдагы олимпиадада укуктары бузулган деп мен айтпайт элем.
Амангелди Мырза, дүйнөлүк спорт бул жыйынтыктоочу суроом болсун, канткенде саясий курал болуудан, коррупция менен көз боемочулуктан арыла алат?
Бул эми оор маселе. Эми үчүн дегенде бул коррупция жанагы мен коллегам айтып кетпедиби, бир топ спорт федерацияларды, спорт уюмдарды башкарган президенттери көпкө чейин өз ордундарында отурат. Маселен, мына биздин баягы FIFA президенти Йозеф Блаттер 30 жылдай отурдубу, 25 жылдай отурду өз ордунда. Анан кийин мына ар кандай мына коррупцияга малынып мына өзүн жоготуп кетти да, өзүнүн аброюн жоготту. Мен ойлоп атам, коррупцияны төмөндөтүш керек сөзсүз спортто. Кандай тазалыкка жетиш механизмдерди ойлоп чыгарыш керек. Маселен, мен ойлоп атам, азыр мына цифровизация болуп атат. Бир топ маселелерди ушу IT технологиялар менен чечсе болот. Анан айтып коеюн, мына допинг контроль, мына өзүңөр көрүп атасыңар, ковид контролду да көрүп атасыңар. Мына дүйнөнүн баары ушул маселеге көңүл буруп атышат. Но мен ойлоп атам, биз азыр жогорку деңгээлде өнүгүп атабыз, маселелер баары бир чечилет, жолдору табылат. Мына допинг маселеси да жолдору табылат, бирок Бул жерде бир эле маселе бар, мамлекет кийлигишип аткан маселе бар. Ушуну токтотуш керек, сөзсүз токтотуш керек.
Бежин Олимпиадасы 4 февральда башталып, 20 февральга чейин уланат. Ага Кыргызстандан азырынча бир спортчу барары так айтылган. Эл аралык оюндар адам укуктарынын коргоону дүйнөдө теңдикти жана биримдикти даңазалаган вазипасын эстен чыгарбаса деген тилек менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайлы. Берүүбүзгө Кыргызстандын мурдагы премьер-министри, өлкөнүн футбол федерациясын 17 жыл жетектеген Амангелди Муралиев жана Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматынын редактору Кытай таануучу Андрей Шароградский катышты. Рахмат сиз.
Бул теле көрсөтүүнүн видеосу биздин YouTube-дагы каналыбызда дагы бар. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 24 январдагы таңкы программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти.